Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään todella uskomaton tapaus käsittelyssä.
Todellakin.
Siis aivan kuin suoraan rikosromaanista. Kuvittelepa tätä hetki. On vuosi 1995.
Joo.
Kalastaja löytää Seinäjoesta metallisen matka-arkun.
Joo.
Ja sisältä paljastuu jotain aivan karmeaa. Paloiteltu ja päätön ruumis.
Samaan aikaan, 100 kilometriä kauempana, 37-vuotias perheenäiti nimeltä Corinne Disiot katoaa.
Ja nyt, melkein 30 vuotta myöhemmin, pääepäilty onkin 77-vuotias isoäiti, jota kaikki kutsuvat lempinimellä Ma Dalton.
Ja mikä tästä tekee niin poikkeuskertoisen on se, miten kaksi täysin erillistä aikajanaa, eli tämä vuoden 1995 murha ja sitten paljon tuoreempi vuoden 2022 katoamistapaus kietautuvat yhteen.
Aivan uskomattomalla tavalla.
Tänään me puretaan tämä vyyhti sinulle auki. Katsotaan, miten vanhat todisteet, uusi teknologia ja yksi salakuunneltu puhelu johtivat tutkijat tämän isoäidin ovelle.
Selvä, puretaanpa tämä. Lähdetään liikkeelle sieltä kesäkuusta 1995.
Joo.
Eli on 22. kesäkuuta. Kalastaja siis löytää tämän arkun.
Kyllä.
Viranomaiset avaa sen ja sieltä löytyy naisen ruumis, mutta ilman päätä. Tunnistaminen on tuon ajan tekniikalla, käytännössä mahdotonta.
Juuri niin. Ja 9 päivää aiemmin tämä Corinne Disiot, nuori äiti, on kadonnut Guyan kortissa.
Hänellä oli siis 10-vuotias poika, Romain.
Kyllä. Ja on tärkeää ymmärtää Corinnen taustaa. Hänen elämänsä ei ollut mitenkään seesteistä.
Ei todellakaan.
Siihen liittyy useita miehiä, jotka eli aika lailla lain väärällä puolella.
Hänen poikansa isä Antonio oli kokenut pankkiryöstäjä.
Ja toinen ex-kumppani, Shan Yak, oli myös sekaantunut todella vakavaan rikollisuuteen.
Ja katomishetkellä Corinne oli juuri eroamassa aviomiehestään ja elämässä uuden kumppanin kanssa. Aika räjähdysherkkä sekoitus.
Nimenomaan. Ja erityisesti se suhde pojan isään, Antonioon, oli ollut todella myrskyisä.
Aivan. Heillä oli raskas huoltajuuskiista takanaan. Antonio oli jopa vuosia aiemmin kaapannut heidän poikansa.
Siitä tuli vuoden vankeustuomio. Vaikka he olivat yrittäneet vähän parantaa välejään pojan takia, niin taustalla oli todella tulehtunut historia.
Ja tässä vaiheessa kukaan ei siis osaa yhdistää näitä kahta tapausta toisiinsa.
Ei mitenkään. On nimetön ruumis ja on kadonnut nainen. Kaksi täysin erillistä mysteeriä.
Ja teknologia oli mitä oli.
Aivan. DNA-testaus oli 90-luvun puolivälissä vielä ihan lastenkengissä. Ainoa varma tapa olisi ollut hammaskartta, mutta kun päätä ei ollut, se oli poissuljettua.
Eli tapaukset pysyivät erillisinä mysteereinä 2 pitkää vuotta.
Kyllä.
Kunnes vuonna 1997, lähes 2 vuotta myöhemmin, tulee vihdoin läpimurto.
Ruumis tunnistetaan.
Juuri niin. Se tunnistetaan Corinne Disiotiksi, ja sillä hetkellä koko tutkinnan suunta muuttuu.
Valokeila kohdistuu suoraan lähipiiriin.
Ja se epäiltyjen lista on, sanoisinko, melkoinen.
Se on todellinen konnagalleria. Ensimmäisenä listalla on tietysti Antonio, tämä pankkiryöstäjä eksä.
Ja mikä tekee hänestä niin epäilyttävän on se, että hän oli lähtenyt Ranskasta Espanjan poikansa kanssa.
Ja vain muutama päivä Corinnen katoamisen jälkeen.
Juuri niin. Hälytyskellot soi ja kovaa.
Sitten on se toinen ex-kumppani, Jean-Jacques M.
Myös rikostaustainen. Ja tässä on aivan uskomattoma käänne. Hän oli tunnustanut murhan kirjallisesti, mutta hirtäytyi sellissään vuonna 1997.
Eli vei salaisuuden mahdollisesti mukanaan hautaan.
Aivan. Ja sitten on tämä kolmas henkilö, Marie-Thérèse Garcia, Corinnen entinen käly.
Ja tässä päästään koko jutun ytimeen. Marie-Thérèse Garcia, eli Ma Dalton.
Kuka hän tarkalleen ottaen on?
Naiset olivat olleet lankkuja, kun he seurustelivat aikoinaan 2 pankkiryöstäjäveljeksen Antonion ja Franciscon kanssa.
Okei. Okay.
Ja vaikka Corinne ja Antonio erosivat, niin naisten välit olivat ainakin päällisin puolin säilyneet. Marie-Thérèse jopa auttoi Corinnea hoitamalla tämän poikaa.
Ja toimii sovittelijana Corinnen ja Antonion välillä.
Juuri niin. Mutta tämä on vain se julkisivu.
Aivan. Hänen persoonastaan piirtyy todella kaksijakoinen kuva.
Kyllä. Toisille hän on avokäteinen ja auttavainen, toisille taas dominoiva, aggressiivinen ja suorastaan uhkaava.
Hän selvästi liikkuu näissä suurrikollisten piireissä kuin kalavedessä.
Nimenomaan. Ja sen lempinimi Ma Dalton kertoo kaiken. Se viittaa suoraan Lucky Luke-sarjakuvien Daltonin veljesten matriarkkaan.
Hän on se vanhempi, kokeneempi voima, jota kaikki kunnioittaa ja ehkä vähän pelkääkin.
Juuri niin. Paikallinen matriarkka. Mutta hetkinen, mikä oli se ensimmäinen asia, joka sai poliisin epäilykset heräämään juuri häntä kohtaan?
Se oli motiivi, tai ainakin mahdollinen sellainen, ja se tuntuu suoraan sanottuna aika ohuelta.
Kerro.
Tarinan mukaan Corinnella olisi ollut suhde Marie-Thérèsen puolison kanssa vuonna 1983.
Siis 12 vuotta ennen katoamista.
Juuri niin. Ja teoria oli, että Marie-Thérèse ei olisi koskaan antanut tätä anteeksi.
Että hän olisi hautonut kostoa yli vuosikymmenen. Se kuulostaa
aika kaukaa haetulta, eikö niin?
Kyllä. Puolustuksen mukaan se on täysin suhteeton motiivi näin raaalle teolle. Mutta tutkijoille se oli ainoa langanpää.
Mutta mitään fyysisiä todisteita ei ollut.
Ei yhtään mitään. Poliisi teki kotietsinnän Marie-Thérèsen taloon, mitään raskauttavaa ei löytynyt, ja niin tutkinta ajautui umpikujaan.
Ja vuonna 2000 tapaus suljettiin tuloksettomana.
Se käytännössä haudattiin.
Mutta salaisuudet eivät pysy haudattuina ikuisesti. 4 vuotta myöhemmin vuonna 2004 perheen sisältä nousee ääni, joka syyttää suoraan Marie Daltonia.
Kyllä. Ja se on hänen oma tyttärensä, Nancy.
Mitä hän kertoi?
Hän kertoo perheen sisällä kiertäneestä huhusta, jonka mukaan Corinne Thérèse olisi murhattu heidän kotonaan.
Aika dramaattinen käänne.
Todellakin, mutta se jää sana sanaa vastaan tilanteeksi. Ilman konkreettista todisteita poliisin kädet on sidotut ja Marie-Thérèse jää vapaaksi.
Ja sen jälkeen tapaus vaipuu unohduksiin vuosikausiksi.
Aivan.
Kunnes marraskuussa 2022 tapahtuu jotain, mikä räjäyttää koko pakan uudestaan. Nuori pari, Leslie ja Kevin, katoavat.
Ja tässä tulee se yhteys, jota kukaan ei olisi voinut ennakoida.
Marie-Thérèse Garcia on kadonneen Leslien isotäti.
Ja hän ei ole vain joku etäinen sukulainen, vaan hän astuu suoraan parrasvaloihin, esiintyy mediassa, perustaa Facebook-sivun.
Hän näyttäytyy täysin murtuneena omaisena, surun ruumillistumana.
Juuri niin. Ja juuri siksi se, mitä tapahtuu seuraavaksi, on niin järisyttävää. Sillä samaan aikaan hänen tietämättään Versaisin poliisi on avannut Corinne Didiotin vanhan murhatutkinnan uudelleen.
Ja heillä on jotain uutta, jotain mikä muuttaa kaiken.
Heillä on teknologiaa, jota ei ollut olemassa vuonna 1995. Vuonna 2017 oli tehty uusi geneettinen analyysi.
Siitä alkuperäisestä matka-arkusta.
Kyllä, ja sieltä oli löytynyt 2 hiusta. Uusilla menetelmillä niistä saatiin eristettyä DNAta. Ja arvaat varmaan, kenelle ne kuuluivat.
Marie-Thérèse Garcialle.
Juuri niin. Tämä on ensimmäinen kerta 27 vuotta, kun poliisilla on konkreettinen fyysinen yhteys Maane Daltonin ja uhrin välillä.
Se ei vielä todista murhaa, mutta se asettaa hänet rikospaikalle.
Aivan. Sitä ei voi enää sivuttaa.
Ja sitten tulee se puhelu. Se on niin kylmäävää, että sitä on vaikea uskoa todeksi.
Tammikuussa 2023 poliisi salakuuntelee Leslien ja Kevinin omaisten puhelimia osana sitä uutta katomistutkintaa.
Ja he kuulevat puhelun Marie-Thérèsen ja Leslien isän välillä.
Kyllä. Ja siinä puhelussa Marie-Thérèse sanoo, mitä hän tekisi niesensä katomisesta vastuussa oleville.
Mitä hän sanoi?
Hän sanoi, on parempi, jotta poliisit nappaavat heidät ennen kuin me saamme tietää, ketä he ovat, koska minä tuon heidät takaisin, mutta palasina matkalaukussa.
Siis hetkinen, palasina matkalaukussa.
Sanasta sanaan.
Se on aivan uskomatonta. Hän käyttää samoja ilmauksia kuin miten Corinnelle kävi lähes 30 vuotta aiemmin.
Vaikka se ei ole juridinen todiste, se on psykologisesti todella, todella paljastavaa. Kuvittelepa tutkijoiden reaktiota.
He kuuntelevat nauhaa uudesta tapauksesta ja kuulevat täydellisen kajun vanhasta murhasta.
Juuri niin. Vaikka lause on sanottu vihan ja surun vallassa, se avaa ikkunan hänen ajatusmaailmaansa. Ja tieto meni tietysti heti Corinnen tapausta tutkivalle tiimille.
Ja verkko alkaa todella kiristyä. Maaliskuussa 2023 Leslien ja Kevinin ruumit löytyvät.
Ja on tärkeää tietää, että heidän kuolemansa liittyi huumekauppaan. Sillä ei ollut mitään suoraa yhteyttä Corinnen tapaukseen.
Mutta se antoi poliisille syyn toimia. Kaksi päivää ruumiiden löytymisen jälkeen he tekevät uuden ratsian Marie-Theresen taloon.
Ja tällä kertaa tytär Nancy antaa paljon yksityiskohtaisemman lausunnon.
Mitä hän kertoi nyt?
Hän väittää kuulleensa, että hänen äitinsä olisi ollut todistamassa, kun kolme miestä kuristi Corinen, ja että ruumis olisi sen jälkeen paloiteltu heidän talonsa kellarissa.
Mutta tässä on se ongelma. Äidin ja tyttären välillä on todella syvä vihasuhde. Miten tuollaiseen voi luottaa?
Sitä on mahdoton tietää varmasti. Mutta kertomus on niin yksityiskohtainen, että se on pakko ottaa vakavasti.
Joten tutkijat menevät kellariin.
Kyllä, uuden teknologian kanssa. He käyttävät ainetta nimeltä Blue Star Magnum.
Mikä se on?
Se on niin kuin paranneltu versio luminolista. Se pystyy paljastamaan todella vanhoja, siivottuja verijälkiä. Ja se toimii.
Eli he löysivät verta.
Aine reagoi ja alkaa hohtaa kahdessa paikassa. Kellarin portaissa ja pesuhuoneessa. Mutta tässä tulee se pettymys.
Eli se ei ollutkaan se, mitä he etsivät.
Analyysissä on mahdotonta sanoa, onko veri ihmisestä vai eläimestä. Saati sitten, että se kuuluisi Corin Didiotille. Teknologia vie heidät askeleen eteenpäin, mutta ei maaliin asti.
Ja kaiken tämän keskellä Marie-Therese jatkaa elämäänsä kuin mitään ei olisi tapahtunut. Toukokuun 15. päivä hän antaa jopa radiohaastattelun Leslien koirasta.
Hän pelaa sitä surevan tätin roolia aivan loppuun asti.
Mutta vain viikkoa myöhemmin, 23. toukokuuta, peli päättyy.
Hänet pidätetään epäiltynä Corin Didiotin murhasta.
Ja pidätyksen jälkeen hän tietysti kiistää kaiken. Miten hänen puolustuksensa on rakentunut?
No, puolustuksen mukaan syytökset tulevat ihmisiltä, joilla on henkilökohtaista kaunaa häntä kohtaan, kuten se katkera tytär ja ekspuoliso.
Eli he yrittävät murentaa todistajien uskottavuuden.
Aivan.
Entä ne hiukset matka-arkusta? Sitä on aika vaikea selittää pois.
Se on todella tiusallinen todiste, mutta puolustus tarjoaa vaihtoehtoisen selityksen.
Minkä?
Että hiukset ovat voineet siirtyä sinne epäsuorasti. Esimerkiksi Antonio, jonka hiuksia sieltä myös löytyi, on voinut tavata Marie-Thereseen ja siirtää hiukset tietämättään eteenpäin.
Teoriassa mahdollista, mutta aika kaukaa haettua. Ja viimeisenä se motiivi.
Juuri niin. Puolustuksen mukaan ajatus siitä, että nainen hautoo kostoa yli vuosikymmenen vanhasta pettämisestä ja toteuttaa sen näin, on yksinkertaisesti epäuskottava.
Mutta syyttäjä on eri mieltä.
Kyllä. Marie-Therese Garcia vastaan on nostettu syytteet murhasta, sieppauksesta ja vapauden riistosta osana järjestäytynyttä ryhmää.
Ja tuo viimeinen kohta, osana järjestäytynyttä ryhmää, on tärkeä, eikä niin?
Se on todella tärkeä. Se on syyttäjän viesti siitä, että heidän teoriansa ei ole yksi 77-vuotias isoäiti toimimassa yksin. Se viittaa suunnittelmallisuuteen ja muiden osallisuuteen.
Eli he uskovat hänen olleen joko toimeksiantaja tai ainakin merkittävä avustaja.
Juuri näin. Mutta ketkä ne muut olisivat olleet, on täysin auki. Ja tällä hetkellä tutkinta on siis kesken. Marie-Therese on tutkintavankeudessa ja vakuuttaa syyttömyyttään.
Olemme siis käyneet läpi tapauksen, jossa 77-vuotias isoäiti on pääepäiltynä lähes 30 vuotta vanhassa poikkeuksellisen raassa murhassa.
Tämä on vyyhti, jossa on kaikkea. Ristiriitaisia lausuntoja, perhedraamaa, uuden teknologian paljastamia johtolankoja ja käsittämättömiä sattumia.
Aivan. Ja se jättää sinut pohtimaan yhtä keskeistä kysymystä.
Voiko vuosikymmenen vanha kauna todella kytee niin pitkään ja purkautua näin julmalla tavalla? Vai onko tämä nainen, joka esiintyy julkisuudessa murtuneena omaisena, itse asiassa perheen sisäisen ajojahdin ja todella raskauttavien sattumien uhri?